გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერის შეეზე FM-ში და 4 და გრძელდება გაცემა დაბგოლების ზოლი, რომელსაც ანტალიიდან, თურქეთიდან მოძღვრები კობალი კლიგაძე. თურქეთი საქართველოს ერთადერთი ნატოს წევრი მეზობელი ქვეყანა, რომლის მნიშვნელობასაც ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისათვის დასავლეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის ცივი ომის დროს. 1952 წელს სწორედ ნატოში გაწევნებით შეძლო დასავლეთის ალიანსმა აეცილებინა საბჭოეთის ინტერვენცია თურქეთისათვის, რაც მნიშვნელოვნად შეცვლიდა გეოპოლიტიკურ ვითარებას მთელს ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში. თურქეთი ნატოს მთავარი ფორპოსტია დიდ ახლო აღმოსავლეთში. სწორედ აქაა განლაგებული ნატოს გაერთიანებული ძალების სახმელეთო ჯარების შტაბი. 2012 წელს თურქეთში დაიდო ასევებინა ევროპული სარაკეტო თავდაცვითი ძალების სარადარო კომპონენტმა. დაბოლოს თურქეთი ნატოს ერთადერთი წევრი ქვეყანა, რომელსაც 1200 კილომეტრის სიგრძის საზღვარი აკავშირებს სირიასა და ერაყთან, სადაც საშიში საფრთხის ახალი კერა აღმოცენდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სახით. ამგვარად თურქეთის სტაბილურობასა და ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე არა მხოლოდ სამხრეთი კავკასიის, არამედ დიდწილად გლობალური უსაფრთხოებაც არის დამოკიდებული. თავაზობთ ინტერვიუს თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან, ირაკლი კოპლატაძესთან, რომელსაც რადიო თავისუფლება ანტალიაში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს კულუარებში ესაუბრა. ანუ ირაკლი, თურქეთის ნატოში გაწევნება ძალიან საინტერესო ისტორიულ პროცესს დაემთხვა და ისტორიულ მოვლენად იქცა, თუნდაც იმიტომ რომ არსებობდა თქვა გაწევნების ესეთი მკაფიო მექანიზმები, რაც ახლა არსებობს, გაწევნების სამოქმედო გეგმა იქნება ეს თუ ასე ვთქვათ ყოველწლიური გეგმების სახით. მოდი შევახსენოთ ჩვენ რადიო მსმელებს თურქეთმა რა გზა გაიარა, როგორი იყო მისი გაწევნება.
რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას, რომ თურქეთის ნატოში გაწევრიანება ეს იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური მოვლენა, არა მარტო რეგიონალური, არამედ მსოფლიო მასშტაბით, მათ შორის გეოპოლიტიკური თვალსაზრისითაც. რამდენადაც ეს იყო უშუალოდ საბჭოთა კავშირის მოსაზღვრე, ნუ სხვა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ქვეყანა, რომელიც უკავშირდება მარშალის გეგმას, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ, ასე ვთქვათ, ახალი მსოფლიო წესრიგის დამყარებას, და თავისთავად ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ თავის დროზე ძალიან გაბედული ნაბიჯიც, საკმაოდ არასტანდარტულიც, როგორც თურქეთის მხრიდან, ასევე ალიანსის მხრიდან. მე ამას იმიტომ ვუსმევ ხას, რომ დღეს იმ არჩევანის წინაშე, რომელშიც ჩვენს ვთქავართ, ალბათ ასევე არასტანდარტული და გაბედული ნაბიჯები არის გადასადგმელი, როგორც საქართველოს, ასევე ალიანსის მხრიდან.
და აი, ბატონო ირაკლი, რა მოუტანა ნატოში გაწევნებამ თურქეთს და გეტყვით, გავხსნიერ ჭალებს თუ რატო სვამ ამ შეკითხვას? სამწუხაროდ საქართველოში დისკუსიის საგნად ესეც კი იქცა და ერთ-ერთმა პარლამენტმა თქვა ინტერვიუში, ვერ დამისახელებ ქვეყანას, რომელსაც ნატოში გაწევნებამ სიკეთე მოუტანაო, და აი თქვენ როგორ გასცემთ ამ, ასე ვთქვათ, რიტორიკულ შეკითხვას პასუხს?
ნატომაც მიჩნეულია, რომ ნატოში გაწევრიანება, და ეს რა თქმა უნდა ესეა, არის მხოლოდ უსაფრთხოების გარანტიების დამატებითი ბერკეტები ამა თუ იმ ქვეყნისათვის. რა თქმა უნდა ესეა, ეს არის უსაფრთხოების ყველაზე მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რაც დღემდე შეუქმნია ალბათ საერთაშორისო თანამეგობრობას. ეს არის სტაბილურობის ერთ-ერთი გარანტი, იმიტომ რომ მოწინავე არსებულ უსაფრთხოების სისტემებთან გვაქვს საქმე, მაგრამ გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ ეს, ასე ვთქვათ, სამხედრო კომპონენტი, უსაფრთხოების კომპონენტი არის მხოლოდ ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ნატო თავისთავად გულისხმობს ქვეყნის განვითარებასაც, ეკონომიკურ განვითარებასაც, ნატო გულისხმობს ინტეგრაციას, საერთაშორისო ინტეგრაციის თვალსაზრისით, ამა თუ იმ ქვეყნისა და ამჩვენ მოწინავე მსოფლიოსთან. ამის ალბათ ერთ-ერთი თვალნათელი მაგალითია თურქეთი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გავხედავთ აი ამ გზას, რომელიც ნატოს გაწევრიანების შემდგომ გაიარა თურქეთმა, ისტორიისათვის შედარებით ნაკლებ პერიოდში, სულ რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში, თურქეთი იქცა ქვეყანად, რომელიც რეგიონის დონეზე თავისი პოლიტიკური წონით, თავისი ეკონომიკური განვითარებით ტოლს არავის არ უდებს დღეს. ეს განსაკუთრებით ასევე აღსანიშნავია, რომ ყველაფერმა მოიტანა საკმაოდ სწრაფი ეკონომიკური ზრდა თურქეთისა, ალბათ ის დიდი ნახტომი, რაც უკანასკნელი 15-20 წლის განმავლობაში გააკეთა თურქეთმა, ბევრ სხვა ქვეყანას ალბათ შეშურდებდა. მე ვისარგებლებ შემთხვევით, და მინდა აღვნიშნო რომ დღესდღეობით თურქეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ აგრესიული მხარდამჭერი, ყველაზე აქტიური მხარდაჭერი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისა. შეიძლება ითქვას რომ აი შარშანდელ უელსის სამიძე, მათ შორისაც ბევრი ქვეყანა საერთოდ აღარ ახსენებდა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, ჩვენთვის საკმაოდ კარგად ნაცნობ სიტყვა MAPS, თურქეთი ბოლომდე ესე ვთქვათ აყენებდა დღის წესრიგში საქართველოსადმი MAPS-ის მინიჭების საკითხს, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, იმიტომ რომ თურქეთი არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა და ნატოს თვალსაზრისით მის მხარდაჭერას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იგივეს მოგოდენი გვაქვს ჩვენ ეხლაც ამ ეტაპზეც. მისი დამადასტურებელიც არის ისიც, რომ სხვადასხვა გაცმევა ახსენე ოფრივი შეხვედრების დროს ასევე გამართება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან.
აი ამ ფონზე, როდესაც მართლა თურქეთი ტერიტორიულ მთლიანობასაც მტკიცედ უჭერს პირველივე დღეები და მხარს, როდესაც ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მიმართ ცალსახა მხარდაჭერა სტამბოლიდან, რას უპასუხებდით იმ სკეპტიკოსებს თუ კრიტიკოსებს, რომლებიც რაღაცა ხანდახან პან თურქულ საფრთხეზე ლაპარაკობენ თურქეთში, რაღაც იმპერიის აღდგენაზე, რომლის ტერიტორიაშიც თურმე საქართველო მოიაზრებ? არსებობს ასეთი რაიმე ვირუსი ან რაღაც წრეებში არის ასეთი იდეა პან თურქიზმის?
ორ მნიშვნელოვან მომენტს მინდა ხაზი გაუსვა. უპირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ გავანაროთ, რომ თურქეთი არის ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ბოლო 25 წლის განმავლობაში ჩვენ ერთგვარ ისტორიულ პარადოქსთანაც გვაქვს საქმე. იმიტომ რომ სულ რაღაც 25 წლის წინ ჩვენ ვიყავით ერთი დიდი იმპერიის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც არავითარი ურთიერთობა არ ჰქონდა თურქეთთან, პრინციპში, როგორც ნატოს მოსაზღვრე ქვეყანასთან. 25 წლის შემდგომ თურქეთი იქცა ჩვენთვის მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად, ნომერ პირველ სავაჭრო პარტნიორად, ხოლო არავითარი დიპლომატიური ურთიერთობა არ აქვს რუსეთთან. ანუ ეს რაღაც ერთგვარი 180 გრადუსიანი შემობრუნება რეალური თვალსაზრისით საკმაოდ ნიშანდობლივია, რასაც ძალიან უფრთხილდება საქართველოს სახელმწიფოს და ძალიან უფრთხილდება თურქეთიც. აქ საუბარი არის იგივე იმ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებზე, როგორიც არის ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი ნავთობსადენი, როგორიც არის ბაქო-ერზრუმის გასადენი, როგორიც არის ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა, რომელსაც ჩვენ ველოდებით, რომ წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. ეს არის ტანაპი, ტაპი, უდიდესი გაზის გასადენი პროექტები, მაგრამ ამის უკან არის კიდევ ის ჭიდრო თანამშრომლობა, რომელიც საციცოცხლოდ აუცილებელია როგორც ჩვენთვის, ასევე თურქეთისთვის. თანამედროვე პირობებში ჩვენ ყველას გვახსოვს ჩვენი ასე ვთქვათ მოძრაობა, ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის, იმისთვის, რომ საქართველო გამხდარიყო დამოუკიდებელი ქვეყანა. დღევანდელ ინტეგრირებულ სამყაროში ქვეყნების დამოუკიდებლობა ხშირად ერთმანეთის ურთიერთ დამოკიდებულებაზე გადის. აი ამ ურთიერთ დამოკიდებულების ხარისხი ძალიან მაღალია თურქეთთან დაკავშირებით. მეორე, რაზეც მინდა მეორე ხაზი გაუსვა, არის ის, რომ როგორც უკვე ვახსენეთ, თურქეთს საკმაოდ გრძელვადიანი განვითარების გზა აქვს უკანასკნელი 2000 წლების განმავლობაში. ეს გრძელვადიანი განვითარება ეხება როგორც ეკონომიკურ განვითარებას, სოციალურ განვითარებას, მის პოლიტიკურ ინტეგრაციას, იგივე ნატო ახსენეთ ახლა ჩვენ, და ცხადია, რომ თურქეთს აქვს საკმაოდ მზარდი ამბიციები რეგიონალური თვალსაზრისით, როგორც რეგიონალური ლიდერისა. და არა მარტო ამბიციები, არამედ ის გარკვეული თვალსაზრისით უკვე გახდა კიდეც დამოუკიდებელი მოთამაშე, რომელიც ძალიან ხშირად თავის პოზიციებს აფიქსირებს იგივე ნატოს ფარგლებში, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობისას, იგივე იმ საკონფლიქტო არეალში, რომელსაც ჰქვია იგივე ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი, მაგალითად ისრაელ-პალესტინაში მას აქვს თავისი პოზიცია, მას თავისი პოზიცია აქვს ეგვიპტის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე თავისი პოზიცია აქვს სირიის საკითხთან დაკავშირებით. რჩება რა ალიანსის წევრი, რა თქმა უნდა მას აქვს თავისი სახელმწიფოებრივი ინტერესები, რომელსაც ის დღეს უკვე გაცილებით უფრო ღიად და პოლიტიკურად თამამად აფიქსირებს, ვიდრე ვთქვათ ნახევარი საუკუნის წინ.
ამიტომ ეს ყველაფერი კეთება საერთაშორისო თამაშის წესებით, საერთაშორისო სამართლის პატივისცემის ფარგლებში.
რა თქმა უნდა, ეს კეთდება აბსოლუტურად ურთიერთ თანამშრომლობის ფარგლებში, როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთ-ერთი მზარდი წევრის და ქვეყნისა, რომლის აი კარგი გაგებით პოლიტიკური ამბიციები იზრდება, იმიტომ რომ ქვეყანა იზრდება და ვითარდება.
მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც ანტალიაში, თურქეთში ჩაიწერა, სადაც ნატოს მინისტერიალის, საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომა იმართება და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობ საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში ირაკლი კოპლატაძე. მე კობალი კლიკაძე ვარ. როგორც გითხარით, გადაცემას უძღვები ანტალიიდან და რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ დავბრუნდებით და დიდი პოლიტიკიდან გადავალთ უკვე საქართველო-თურქეთის სამხედრო თანამშრომლობაზე, საგანმანათლებლო კუთხით თანამშრომლობაზე და ეს მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
პირდაპირ ეთერში კობალი კლიკაძე ვარ. ანტალიიდან უძღვები გადაცემა დაბრკოლების ზოლს და ჩემი სტუმარია საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ბატონი ირაკლი კოპლატაძე. ცოტა ხნის წინ დასრულდა თურქეთის გენერალური შტაბის მაღალი რანგის პირების ვიზიტი საქართველოში. ცნობილია უკვე 10 წლის თვალს საქართველო-თურქეთის აქტიური და მეტად ნაყოფიერი სამხედრო თანამშრომლობა. მე მომსწრევარ მაგალითად იმისა, როგორ იწყებოდა ეს, ოდესაც თურქეთის თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსებით თავდაცვის აკადემიაში განხორციელდა პროექტები, პოლიგონი აშენდა მარნეულთან, თუ რეკონსტრუქცია მოხდა ლამის სამხედრო სასტუმროს პირველი, სწორედ თურქეთის სამხედრო დახმარებით იყო. მაგრამ ეს თანამშრომლობა გრძელდება, მათ შორის საგანმანათლებლო ხაზითაც. მე როგორც ვიცი, აკადემიებში, თურქეთის უმაღლეს აკადემიებში ქართველი სამხედროები სწავლობენ. დანარჩენი მოკლედ თქვენ შეავსებთ და განავრცეთ კიდე, რა იყო აი ბოლო ვიზიტის მიზანი და რა ეტაპზეა თურქეთის საქართველოს სამხედრო თანამშრომლობა.
აბსოლუტურად მართალს ბძანებთ. სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმ ორმხრივ ურთიერთობებისა, რომელზეც ჩვენ მანამდე ჰქონდა საუბარი. განსაკუთრებული წვლილი შეაქვს თურქეთს საქართველოს სამხედრო მშენებლობის სფეროში, მათ შორის ორმხრივი სამხედრო თანამშრომლობის სფეროში, ნატოს ფარგლებში თანამშრომლობის სფეროში და სრულიად ახალი კომპონენტი არის აგრეთვე სამხრივი სამხედრო თანამშრომლობის ურთიერთობების სფერო, როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, სხვადასხვა სფეროში ურთიერთობების არის სამხრივი ფორმატი თანამშრომლობისა, მათ შორის საპრეზიდენტო დონეზე მხედველობაში მაქვს საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის სამიტები, საგარეო საქმეთა მინისტერიალი, მაგრამ ამას ეხა დაემატა ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი თავდაცვის მინისტრების, სამი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრების თანამშრომლობისა. სწორედ ამას წინათ გაიმართა ეს სამხრივი სამხედრო საქმეთა მინისტერიალი საქართველოში, სადაც ამ ფორმატში იყო სწორედ განხილვა სამომავლო პერსპექტივებისა. ასევე თქვენ ახსენეთ ორმხრივი თანამშრომლობის სფერო, მათ შორის ახსენეთ მარნეულის აეროდრომი, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ის საგანმანათლებლო კომპონენტი, რომლითაც თურქეთის, შეიძლება ითქვას, მთელ სპექტრში სამხედრო განათლების ქართველი სტუდენტები და ოფიცრები იღებენ წვრთნას და განათლებას.
ამ ყველაფერს აფინანსებს თურქეთის
მხარე. ეს ყველაფერი ყოველწლიურად არის, ასე ვთქვათ, ტექნიკური და ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამა საქართველოს თურქეთს შორის, რომლის ფარგლებში ყოველწლიური განახლების შემდგომ იმ პრიორიტეტებიდან და საკითხთა ნუსხიდან გამომდინარე, რადგან თანხდება ორი ქვეყანა, ყოველწლიურად ხდება ამ პროგრამების განახლება, რა ჩვენთვის ამ სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია.
და თურქეთს ყავს ერთ-ერთი ძლიერი სამხედრო ელიტა, ხო, რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ბოლო ხანს, ასე ვთქვათ, დაუთმო ასპარეზი პოლიტიკოსებს, თორე ის კამერტონი იყო რეალურად პოლიტიკური ცხოვრებისა, ხო?
ეს მოდის თურქეთის ახალი რესპუბლიკის ტრადიციებიდან, ეს მოდის, ესე ვთქვათ, მოდიოდა ათა თურქის ტრადიციებიდან, რომელიც, როგორც მოგახსენებათ, იყო თურქეთის ერთ-ერთი სამხედრო ლიდერი, გამორჩეული სამხედრო ფიგურა და ტრადიციულად თურქეთში სამხედრო ისტაბლიშმენტი, ესე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა, როგორც მშვიდობის, ასევე სეკულარიზმის გარანტი.
ოფიცრად გახდომა არის ძალიან პრესტიჟული თურქეთში და საგანგებოდ ხდება შერჩევა მომავალი ოფიცერთა კადრების, ნუ ბიოგრაფიას სამის ხუთი თაობის სწავლობენ, გარეგნულათაც ფიზიკურათაც უნაკლოდა იყოს. ეს მითია თუ რეალობა?
ეს ძალიან პრესტიჟულია, რა თქმა უნდა, თაობების განმავლობაში მართლაც მოტივაცია, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისევე თავად ოჯახების მხრიდან, ან თავად ახალგაზრდების მხრიდან, როდესაც კეთდება არჩევანი, ეს არის უაღრესად დიდი პატივი თურქეთის მასშტაბით, რომ სამხედრო კუთხით ემსახურებოდეს თავის ქვეყანას, რაც, რა თქმა უნდა, შეესაბამება რეალობას და ეს ნამდვილად ესაა.
თურქეთი არის სახელმწიფო საქართველოს მეზობელი ქვეყანა, სადაც ძლიერია კავკასიური და მათ შორის აფხაზური დიასპორა. როგორ გამოიყურება, როგორ ეპროფილი ამ აფხაზური დიასპორისა, რამდენად არის პროაფხაზური სეპარატისტულად პროაფხაზული, თუ მას უჭირავს გარკვეული ნეიტრალიტეტი? მოკლედ, რომ ეს თემაც რაღაცნაირად ჩვენს რადიო მსმენელებს განმარტოთ, აფხაზური დიასპორის გავლენა, მისი როლი და შეიძლება თუ არა მასთან თანამშრომლობა, კონსტრუქციული თანამშრომლობა.
აქ ჩვენ საქმე გვაქვს იმ ისტორიულ პროცესებთან, რომელსაც საფუძველი დაედო რუსეთ-თურქეთის ომების ციკლის დროს მე-19 საუკუნეში, როდესაც უამრავი სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის დიასპორა მოაწყდა, ესე ვთქვათ, მაშინდელ ოტომანების იმპერიას. მათ შორის ძალიან ბევრია ეთნიკურად ქართული წარმომავლობის დიასპორა, განსაკუთრებით ბათუმიდან და აჭარიდან, ჩერქეზების დიასპორა, აფხაზების დიასპორა. აღსანიშნავია, რომ ეს ტალღა თავის დროზე, როდესაც გადმოვიდნენ თურქეთში საცხოვრებლად, ძირითადად დასახლდნენ, სახლდებოდნენ ერთ ტერიტორიულ არეალში და ჰქონდათ ერთმანეთთან საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა. მათ შორის ქართველებსაც და, როგორც აქ ეძახიან, ჩერქეზული დიასპორის წარმომადგენლებს, ამ ჩერქეზული დიასპორაში ხშირად მოიაზრებოდა როგორც ჩერქეზული, ასევე აფხაზური დიასპორა. მთელი თურქეთის მასშტაბით სხვადასხვა ტერიტორიაზე არიან გაფორმებული. საინტერესოა, რომ როდესაც არჩევდნენ თავიანთ ახალ საცხოვრებელ ადგილს, თქვათ, იგივე ეთნიკურად ქართული წარმოშობის დიასპორის წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებული მუჰაჯირები, ეძებდნენ ცხადია იმ ადგილებს, რომლებიც იყო მსგავსი ტერიტორია. ვინც მოდიოდა უფრო ზღვის რეგიონიდან, ისინი არჩევდნენ ზღვის რეგიონებს. ვინც უფრო შედარებით მაღალმთიანი რეგიონებიდან იყო, ისინი არჩევდნენ მსგავს რეგიონებს. მაგალითად, როდესაც რამდენიმე რეგიონია, ვთქვათ, ბურსის რეგიონში, ინეგოლში, რო შეხვალ, თავიანთიან აჭარაში გეგონება ბუნების თვალსაზრისით, სადაც ძალიან მრავალრიცხოვანი ეთნიკურად ქართული მოსახლეობა. ამ ბოლო პერიოდში რამდენიმე ტენდენცია გამოიკვეთა, რომ ეს ერთიან ჩერქეზულ დიასპორაში, რომელშიც, როგორც აღნიშნე, იყვნენ ჩერქეზების და აფხაზების, გაიყო და აფხაზების დიასპორა, უკვე ცალკე დიასპორად.
რამ გამოიწვია ეს დაყოფა?
ეს გაყოფა უფრო გამოიწვია, ერთ-ერთი ფაქტორი შეიძლება იყო სწორედ ის, რომ ჩერქეზული დიასპორის გარკვეული ნაწილი ემიჯნებოდა იმ აგრესიულ პოლიტიკას, რომელიც საქართველოს მიმართ იყო ცალკეული აფხაზური დიასპორების წარმომადგენლებს. აფხაზური დიასპორა არსებობს თურქეთში, ის არის საკმაოდ აქტიური დიასპორა, რომელთაც აქვთ ნათესაური და პირდაპირი კავშირები აფხაზეთთან და ისინი რეალურად ასახავენ ხშირად იმ განწყობებს, რაც დღეს სოხუმის მართველ ელიტაში არის. მაგრამ ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეთნიკურად ქართველების დიასპორა, ისტორიული დიასპორა თურქეთის მასშტაბით, რომელთაც ძალიან დიდი წვლილი შეაქვთ დღესდღეობით თურქეთსა და საქართველოს შორის, როგორც კულტურული, ასევე ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით ორ ქვეყანას შორის.
და ანუ ირაკლი, მივადექით იმ საკითხს, რომელმაც ერთი წლის წინ დაახლოებით გამოიწვია საქართველოში ძალიან დიდი გამოხმაურება, ასეთი პოზიტიური, ძალიან ბევრი ადამიანი მემახსოვს, როცა თქვენთან ამ თემაზე სატელეფონო ინტერვიუ გამოქვეყნდა რადიო თავისუფლებაში. ძალიან პატარა იყო ეს ინტერვიუ, მაგრამ შეეხებოდა თურქეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას, თანხმობას, რომ იმ სკოლებში, სადაც ერთ ათეულობდეც კი იქნებოდა მსურველი ქართული ენის შესწავლისა, გახსნილიყო და სახელმწიფოს ხარჯზე დაფინანსებულიყო შესაბამისი კვალიფიციური პედაგოგი. და გავიდა ახლა ერთი წელი აი ამ თქვენი, ასე ვთქვათ, სენსაციური, კარგი გაგებით, სენსაციური ინტერვიუს შემდეგ და იქნებ ახლა შევაჯამოთ ეს ერთი წელი, როგორ მიდის ამ პროგრამის განხორციელება.
უპირველეს ყოვლისა, თუნებას მომცემთ, მე მინდა გულწრფელად ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ რადიო თავისუფლებას იმ ინტერესისათვის, მე მახსოვს თქვენ იყავით პირველი იმ დიდ ჯაჭვში ინტერესებისა მედიის მხრიდან, რომელმაც დიდი ყურადღება გამოიჩინა ამ ფაქტის მიმართ. დიდი მადლობა ამ საკითხისადმი და კვლავაც ინტერესის გამოჩენისათვის. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, როდესაც თურქეთის განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით დაშვებულ იქნა ქართული ენის სწავლების პროგრამა საშუალო სკოლებისათვის მთელი თურქეთის მასშტაბით, იქ სადაც, როგორც თქვენ ძანეთ, იქნებოდა გარკვეული რაოდენობა მსურველებისა ბავშვების. ეს იყო ერთი ძალიან პირველი ნაბიჯი, თუმცა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ეს იყო, ესე ვთქვათ, თეორიული გადაწყვეტილება, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელსაც უკვე უნდა მოხოლოდა კონკრეტული ნაბიჯები, რაც შეეხებოდა უკვე მასშტაბლების მომზადებას, რაც შეეხებოდა სახელმძღვანელოების მომზადებას და ასე შემდეგ. აქ მე განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა ისტორიული ქართული დიასპორის, ეთნიკურად ქართველების ერთი ნაწილის ძალიან დიდ აქტიურობას, რომლებიც ჩართულები იყვნენ ამ პროცესში, როგორც ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, შემდგომ უკვე ამ სახელმძღვანელოების ნიმუშების მომზადებაში, მათ შორის ქართული მხარეც ეხმარებოდა, რათა ეს კვალიფიციური სახელმძღვანელოები შექმნილიყო. ეს სახელმძღვანელოები უკვე არსებობს, როგორც ელექტრონული ვერსია, ასევე უშუალოდ ფიზიკურადაც, რითაც უკვე შესაძლებელია პედაგოგებმა და მოსწავლეებმა ისარგებლონ და ისწავლონ.
რამდენიმე გვარი დავასახელოთ, ანუ ირაკლი, თუ შეიძლება მინდა აი ამ სამამულიშვილო საქმეში ღებულოს მონაწილეობას.
მე მოგახსენებთ ორ პიროვნებას, ეს არის ერდალ ქუჩუკი, იგივე ელიზბარ ცივნარიძე და ეს არის ქალბატონი ქევსე რუხი, იგივე ქეთევან ხანთაძე. მიენიჭათ საქართველოს ოქროს საწმისის ორდენები, ხოლო ერთ პიროვნებას, ვინც ეს პროგრამა გააკეთა და განათლების სამინისტროში წარადგინა როგორც პროექტის ავტორები, ხოლო კიდევ ერთ პიროვნებას, მუსტაფა კოლაც, ვინც პირველი კლასი, ესე ვთქვათ, შექმნა ერთ-ერთ სკოლაში, თურქულ საშუალო სკოლაში, საქარიას რაიონში, მას მიენიჭა ღირსების ორდენი. მე უპირველეს ყოვლისა გამოყოფდი ამ პიროვნებებს და ძალიან სასიხარულოა, რომ ჩვენმა სახელმწიფომაც ესე დააფასა მათი ვაწლი და სახურება, თუ შეიძლება ითქვას, ქართული ენისა.
გრძელდება ეს პროექტი, ანუ და ჩავთვალოთ, რომ ეს გრძელდება.
ეს პროექტი, რა თქმა უნდა, გრძელდება. ხა ძალიან ძნელია თქმა, თქვათ, გაისისთვის, რამდენ სკოლაში შეიძლება გაიხსნას ქართული კლასი, მაგრამ მე მოლოდინი მაქვს, რომ სადღაც უკვე მომავალი წლისთვის მინიმუმ 10-მდე სკოლაში შეიძლება იყოს ქართული ენის კლასი გახსნილი სხვადასხვა კუთხეში, სხვადასხვა ქალაქში თუ სხვადასხვა სოფლის სკოლაში მთელი თურქეთის მასშტაბით. რაც მოსალოდნელია, რომ წლების განმავლობაში გაიზრდება და ინტერესი გაიზრდება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაქ ხაზი მინდა გავუსვა, რომ აქ საკითხი ეხება საშუალო სკოლებში, გარკვეულ კლასებში, მე-5-დან მე-2 კლასამდე ქართული ენის როგორც არჩევითი ენის სწავლას.
Ну, მე როგორც ვიცი, ქართული ენის კურსები ასეულს უმაღლეს სასწავლებელში,
რაც
არის მარიამ მანჯგალაძე ჩემი ყოფილი თანაკურსელია, აქ ასეთი საგანმანათლებლო მივლინებით.
Я матчорис ზუსტად ამის თქვა მიწურდა სამ უნივერსიტეტში შეისწავლება ქართული ენა, ეს არის რაც თქვენ ბძანეთ, ერთი არის დუჯეს უნივერსიტეტში, სადაც სამი ქართველი სპეციალისტი და მეცნიერი ასწავლის ქართულ ენას, ისევ ადგილობრივი მოსახლეობის ძალიან აქტიური მხარდაჭერით. ეს არის არდახანის უნივერსიტეტი და ეს არის ყარსის უნივერსიტეტი. ანუ ამ სამ უნივერსიტეტში ქართულად საუბრობენ და ქართულს სწავლობენ. და ეს პროფესია უფრო და უფრო ხდება პრესტიჟული ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტის პროფესია. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ მცხადია ყველა არ არის საშუალო სკოლის ან სტუდენტური ასაკის, ზოგი უფრო ხანში შესულია, ზოგს თავისი საქმე აქვს და ამიტომ მაინც ცდილობს სხვა ხერხი და საშუალება გამოძებნოს ქართული ენის სწავლებისა. ძალიან გაიზარდა საკვირაო სკოლების რაოდენობა თურქეთში, სადაც არა მოსწავლე და არა სტუდენტი, ნაწილი აი ამ ისტორიული დიასპორისა ცდილობს საღამოობით შაბათკვირას ოღონდ სისტემატურად ამ საკვირაო სკოლებში შეისწავლოს ქართული ენა. ძალიან გაიზარდა, მე ხა შეიძლება გამოვჩეს რომელიმე საკვირაო სკოლა და არავის არ მინდა რომ აწენინო, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ორჯერ, სამჯერ უფრო მეტად გაიზარდა უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ის საკვირაო სკოლები, სადაც ასწავლიან ქართულ ენას. გაიზარდა მოთხოვნა ქართული სახელმძღვანელოების მიმართ, გაიზარდა მოთხოვნა ქართული პედაგოგების მიმართ. ხალხი დადის, იხდის ფულს, სწავლობს ქართულს და არიან ამით ძალიან კმაყოფილები. და კიდევ ერთი კომპონენტი, როგორც უცხო ენა, ყოველწლიურად თურქეთში ტარდება ერთიანი სახელმწიფო გამოცდები, ესე ვთქვა. ინგლისურ ენაში, ფრანგულ ენაში, ვთქვათ, ესპანურ ენაში და ასე შემდეგ. ასევე ჩატარდა წელს გამოცდები ქართულ ენაში და 80-ზე მეტმა კაცმა მიიღო მონაწილეობა. ეხლა რამდენმა გადალახა, ვთქვათ, ის კრიტერიუმები, რომელიც თურქეთში დაწესებული აქვს ზღვარად ქართულ ენის კვალიფიციური ცოდნისა და რამდენმა ვერ გადალახა სხვა ფაქტია, მაგრამ თვითონ ფაქტი, რომ რამდენიც მე მაქვს ინფორმაცია 80-ზე მეტმა კაცმა მიიღო თურქეთის სხვადასხვა ანკარაში ტარდებოდა ეს გამო. ანუ თურქეთის სხვადასხვა ტერიტორიიდან გარკვეულ კონკრეტულ დღეს, როგორც ტოეფლის გამოცდები და ესე თქო, უცხოენების გამოცდები ჩამოვიდნენ, დაწერეს გამოცდა, იმიტომ რომ ქართული ენისადმი მოთხოვნა უკვე იზრდება, ქართული ენისადმი ინტერესი უფრო იზრდება და ქართული ენა ხდება უფრო მეტად პრესტიჟული, იმიტომ რომ მოთხოვნებია უკვე სკოლაში, მოთხოვნებია საკვირაო სკოლებში, მოთხოვნებია, როგორც ახლა აღნიშნეთ, უნივერსიტეტებში და ასევე ბევრ საჯარო თუ კერძო სამსახურში, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ინტერვიუს დასაწყისში აღნიშნეთ, ძალიან ინტენსიური ურთიერთობაა საქართველოს თურქეთშორის.
Да то арес სხვა უფრო სასიამოვნო თემით როგორ უნდა დაგვესრულებინა ეს ჩვენ ინტერვიუ. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, მე რადგანსმელებს შევახსენებ, რომ ირაკლი კოპლატაძე საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში პასუხობდა ჩემს შეკითხვებს გადაცემაში დაბკოლების სტოლი, რომელიც მომზადდა ანტალიაში. ჩვენ ნატოთი დაიწყეთ ქართული ენის შესწავლის საკითხებით, დავასრულეთ თურქეთში, მაგრამ ეს არის კიდე ჩრდილოეთ ატლანტიკური ორგანიზაციის საფუძველთა საფუძველი, ის არ მხოლოდ სამხედრო პოლიტიკურ, არამედ კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროებს მოიცავს და ჩვენ ამაზე გქონია ამ გადაცემაში საუბარი და ვისაუბრეთ მომავალში. დიდი მადლობა.